Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի երեկային ծրագիրը, ես Աղնե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի թեմաները համարոտ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անակնկալայից ելել է Արատի մարզի գյուղերից մեկը, տեղում գյուղացիներից բարձելու խնդիրներն ու դժգոհությունները։
Ստեղ մենք Կլադինայի կողմը 20 հեկտար հող ունենք, հիմա այդ հողից ոչինչ չկա։
Օպերայի մերձակայքում սրճարանների ապամոնտաժումը շարունակվում է նույնիսկ հանգստյան օրով։
5-ից 3 հատը արդեն ապամոնտաժված են։
Բացառիկ հարցազրույց վարչապետ Փաշինյանի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանի հետ ներքաղաքական խնդիրների, Ղարաբաղյան հարցի ու Մոսկվա կատարած իրայցի մասին։
Բավականին լուրջ ինֆորմացիա է պակաս կա Հայաստանի մասին, ցավոք շփումները հեղափոխությունից հետո այդքան շատ չեն։
Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն, ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Այս գիշեր Հայաստանի հյուսիսարևելյան սահմանագոտում հայ դիրքապահների կողմից հայտնաբերվել, նախազգուշացվել և նախազգուշացմանը չենթարկվելուց հետո վնասազերծվել է ադրբեջանի քաղաքացի, հայտարարում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ըստ հաղորդագրության, վերջինս Ղազախի շրջանի բնակիչ 1986 թվականի ծնված Էլֆին Արիվողլու Հիբրագիմովն է, ով ստորին վերջույթի հրազենային վիրավորումից հետո տեղափոխվել է Բուժ հաստատություն։ Նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում, փոխանցել է նախարարության խոսնակ Արծրոն Հովանիսյանը։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում հարուցվել է քրեական գործ, ընդանում է նախաքննություն։ Պաշտոնական Բաքուն ժամեր առաջ հաղորդագրություն է տարածել, պնդելով, որ ձերբակալվածը հոգեկան շեղումներ ունի և երկրորդ կարգի հաշմանդամություն։ Ռուսաստանը հայտարարում է, թե անպայման պատասխան կտա Միացյալ Նահանգների և Կանադայի սահմանած նոր հակառուսական պատժամիջոցներին։ Արտգործնախարարության տարածած հայտարարությունը նշում է, այդ քայլով Արևմուտքը շարունակում է քաղաքական կուրսը, որը տանում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների լիակատար խզման։ Ավելի վաղ 3 Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը հայտարարել էր, թե ընդարձակում է Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները Ազովի ծովում անցած նոյեմբերին Ուկրաինական նավերի վրա կատարված հարձակման և Ուկրաինացի նավաստիների ձերբակալության համար։ Ամերիկյան նոր սև ցուցակում են հայտնվել ազգային գվարդիայի ղեկավար Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի անձնական թիկնազորի նախկին պետ Վիկտոր Զոլոտովը, Ռոսնեֆտի ղեկավար Իգոր Սեչինը, ՎՏԲ բանկի ղեկավար Անդրեյ Լոստինը և ռուսական երկաթուղիների նախկին ղեկավար Վլադիմիր Յակունինը, բոլորն էլ հայտնի են նախագահ Պուտինի հետ մերձավոր կապերով և համարվում են նրա սերտ աջակիցները։ Ամերիկյան այս պատժամիջոցներին միացել է նաև Կանադան, մինչ այդ 3 եվրամիություններ նույն հարցով սահմանափակումներ մտցրել ռուսաստանցի 8 պաշտոնյաների և զինվորականների նկատմամբ։ Նոր Զելանդիայի իշխանությունները խոստանում են խստացնել հսկողությունը Զենքի շրջանառության ոլորտում 3 Քրայսթչըրչ քաղաքում 2 մսկիտների վրա կատարված հարձակումից հետո, որի հետևանքով առնվազն 49 մարդ է սպանվել, մի քանի տասնյակը ծանր վիրավորվել։ Ըստ ոստիկանության, ահաբեկչական հարձակման հիմնական կասկածյալը Բրենթոն Տարանտը Զենքը ձեռք է բերել արտոնագրով, ըստ վերջին տեղեկությունների նա 28 տարեկան է, ժամանակին մարզի չի աշխատել Ավստրալիայում, ապա ճամփորդել եվրոպական երկրներով, որտեղ էլ ոգեշնչվել է այդ ծայրահեղական հայացքներով։ Այսօր Նոր Զելանդիայում ՍՔՕ օր է հայտարարված, ավելի վաղ վարչապետ Ջասինդա Արդերնը հայտարարել էր, թե տեղի ունեցածը ամենասև օրերից մեկն է երկրի պատմության մեջ։ Այսքան է ժամի լրահոսից այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Վարչապետ Փաշինյանն այսօր անակնկալ մեկնել է Արարատի մարզի գյուղերից մեկը, առանց համայնքային պաշտոնյաներին տեղյակ պահելու։ Այսի մասին լրագրողներն անգամ տեղեկացել են վարչապետի Facebook-յան էջից ուղիղ հեռարձակմամբ։ Ըստ վարչապետի, էքսպերիմենտի նպատակն է տեղում ծանոթանալ մարդկանց ու նրանց ուզող խնդիրներին։ Առաջին այցի ժամեր անց վարչապետն արդեն իսկ ուշագրավ տեղեկություններ է լսել տեղական իշխանությունների, նրանց ունեցվածքի և գյուղացիներին ուզող խնդիրների մասին։ Այցին Նայրան Ալբանդյանն է հետևում, լսենք այս պահին հայտնի մանրամասները։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր նախապես չհայտարարված այցով մեկնել է Հայաստանի գյուղերից մեկը, այդ մասին նա տեղեկացրեց Facebook-յան ուղիղ հեռարձակմամբ։ Գյուղում Փաշինյանը հյուրընկալվեց առանց ինտենային տնտեսությունների, քայլեց գյուղամեջով և լսեց բնակիչների խնդիրները։ Ավելի ուշ Փաշինյանին միացավ նաև համայնքապետ Մանու Կոհանյանը, ինչից էլ պարզ դարձավ, որ վարչապետը այցելել է Արարատի մարզի Ռանչ պարկյուղ։ Գյուղացիների հիմնական դժգոհությունները կապված էին արոտավայրերի, պակասի ջրի խնդրի և վարելահողերի բաշխման հետ։ Գյուղացիները նույնիսկ վիճեցին համայնքապետի հետ վարչապետի ներկայությամբ։ Պարզվեց, ավազահանքը, որից դժգոհում են գյուղացիները, պատկանում է գյուղապետ Մանու Կոհանյանին և նրա խնամուն։
Ստեղ մենք Կլադինայի կողմը 20 հեկտար հող ունենք, հիմա այդ հողից ոչինչ չկա, ավազա փոսերի ա վերածվել, վերափոսերի, Ավազ են հանում, տանում են, թե ինչ են անում, մենք չգիտենք, հեղյակ չեն։ Հիշեր ցերեք այդ ավազի մեքենաները, զուգի մեջով գնում գազը, փոշում է ժողովուրդը կորած։
Պարոն վարչապետ,
ապա այդ հարցերը ինչի՞ չէ ձեր ավագան ու ձեր համայնքի ղեկավարը։
Պարոն վարչապետ,
մեր համայնքի ղեկավարն այդ իարե, ո՞նց
համակի։ Ավազահանքն դա ունի լիցենզիա, օրենքով կառավարությունով թույլ տված։
Լիցենզիա։
Դա
հեղեկավար հողը կանդում է լիցենզիա։ Ինչ լիցենզիա։
Այ լողատես, այ լողատես կա։
Ո՞վ է սեփականատերը, ո՞վ է։
Սեփականատերը։
Դե որ ասեք պարզ կլինի։
Ինքն էր, մեկ էլ Ալիք Սերգեյիչ է։
Հա, ուրեմն խնդրում եմ ինձ լսես, Ալիք Սերգեյիչն իմ խնամինը, իր աղջիկն իմ հարսնա, բայց դա չի նշանակում, որ իմ տղեն պետք է չամուսնանա իր
Ալիքի հետ։ Ես բաց եմ ասում, իրականությունը ինչ կա, եթե ասեմ։
Ավելի ուշ Փաշինյանին միացավ նաև մարզպետ Գարիկ Սարգսյանը։ Հենց այդ ընթացքում էլ Հարևան Ավշար գյուղից մոտեցած բնակիչներից մեկը բարձրաձայնեց գյուղի միջնակարգ դպրոցի տնորենի նշանակման հարցը։ Ասում է, 5 օր է դպրոցում դասադուլ է, քանի որ նոր նշանակված տնորենին չեն ընդունում։ Մարզպետն ակադարձեց, ոչ թե նշանակվել է, այլ 7 կողմ 1 ձեռնպա ձայնով ընտրվել։
Նա ուղղված եկել է դպրոց, իր անտրողներից մոտ 2 հոգին արդեն ուղղված են եղել եւ իր հետ բերել է դպրոց նոր ուսմասվարի, որը մեր շատ հարգելի սիրելի մարզպետին բարեկամական կապով կապված է, այսինքն մորաքրոջ հարցնա, ինչքան գիտեմ հարցնա։
Եվ վերջացրեք, արդեն ես 10-րդ մորաքրոջ հարցնա, ինչ լինում է մորաքրոջ հարցնա։
Մորաքրոջ հարցնա, աստղի կանոնը։
Ում անունը որ շոշափում է, իրականում իմ մորաքրոջ հարցնա, բայց ոչ մի փոփոխություն, ոչ մի նշանակում։
Եվ 40 տարվա ստաժով մանկավարժին, որ ուսանողները այս պահին բժշկականում են, տնտեսագիտականում են, այդ կնոջը, որը ոչ էլ ամուսնացած է, ամբողջ կյանքը օրյուրդ կինա տարիքով նվիրել է դպրոցին, եւ որը թոշակառու էլ չի դեռ, շատ կոպիտ ձևով այս կնոջը ասել է, որ պետքա դու դուրս գաս դպրոցից, որտեղ ես բերում եմ իմ վստահված անձը։
Փաշինյանը եղավ նաև գյուղի դպրոցում, գյուղացիների այն դժգոհություններին, որ գյուղում մանկապարտեզ չկա, վարչապետն առաջարկեց դպրոցի տարածքի մի մասը տրամադրել մանկապարտեզին կամ առանձին տարածք տրամադրել այդ նպատակով։
Վերադառնանք Երևան, օպերայի մերձակայքում սրճարանների ապամոնտաժումը շարունակվում է անգամ հանգստյան օրով։ Նախորդ օրերին այստեղ սկսված բողոքի ցույցերը հանդարտվել են, հատկապես քաղաքային իշխանությունների բացահայտումներից հետո, երբ պարզվեց, որ սրճարանատերերը տարածքները վարձակալել են չնչին գներով։ Ըստ կենտրոնի թաղապետի, ապամոնտաժման ցանկում ներգրաված 5 սրճարաններից 3-ի աշխատանքներն արդեն ավարտվել են, մյուսների գործը կամ դատարանում է, կամ ընթացքում։ Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Օպերայի հարակից սրճարանների ապամոնտաժման աշխատանքները հանգստյան օրերին ևս շարունակվում են։ Այս պահին առաջին գոտում գտնվող 5 սրճարաններից 2-ը ապամոնտաժվում են։ Երրորդը իր գույքը ինքնակամ է ապամոնտաժել, իսկ մյուս 2 սրճարաններն ապամոնտաժելու իրավական հիմքերը ապահովելու համար քաղաքապետարանը դիմել է դատարան։ Դրանցից մեկը Շոկոլադնիցա սրճարանն է, որի շահագործող ընկերությունը տարածքը վարձակալել է մինչև 2026 թվականը և համայնքի սեփականություն հանդիսացել ծածող հողի վրա ունի սեփական շինություն։ Նման օրենսդրական կարգավորումը գործել է մինչև 2005 թվականը եւ տնտեսվարողը սեփականացրել է վարձակալած հողի վրա սարքած շինությունը։ Երևան համայնքն այժմ դատարանից պահանջում է լուծված համարել պայմանագիրը, որպես հետևանք վերացնել ընկերության սեփականության իրավունքի պետական գրանցումը եւ վերադարձնել հողամասը։ Ազատության հարցին, թե եթե դատարանը չտա այդ իրավունքը, ապա ինչպես են հետագա գործողություններն իրականացվելու, կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Վիկտոր Մնացականյանն ասաց, ամեն ինչ օրենքի սահմաններում են անելու, կսպասեն այնքան, մինչև դատարանի որոշումը ստանան։
Նորմալ պրոցես է, որը մենք ակնհայտորեն հնարավոր է, իհարկե։ Դամար մենք չենք սպասում ամբողջին, որը որ հնարավոր է, որ անում ենք, բետոնային աշխատանքներ մաքրելուց հետո արդեն կանցնենք կանաչապատմանը։ Կապամոնտաժել են ընդհանեն այս պայն Ատլանտի Գարդենը եւ ջազվե համանվակ ՍՊ-ի պատմանը։ Եվ ռիչը, որը ոչ, 3 հատը, 5-ից 3 հատը արդեն ապամոնտաժված են։
Շոկոլադնիցայի մենեջեր Լայերտ Պողոսյան ազատության հետ զրույցում պնդեց, ապօրինի է համարում իր աշխատավայրի ապամոնտաժումը։
Եթե օրենքով տրված թուղթը պետական օրեն հանված թուղթ ունենք մենք, ինչի համար ապամոնտաժեն։ Լրիվ օրենքներով անցած կետ առ կետ, պայմանագրի կետ առ կետ հանած թղթաբանություն ունենք մենք։ ոչ մի բան ապօրինի չեն կարել։ Ինչի համար ապամոնտաժ են, ում ա խանգարում, ում պրինցիպներին ա խանգարում։
Լայերտ Պողոսյանն ասաց, թեև մինչև դատական գործընթացի ավարտը շարունակելու են աշխատել, սակայն հաճախորդների թիվը պակասել է, քանի որ կարծում են, թե իրենց սրճարանը ևս ապամոնտաժվում է։
Մեզ մոտ հաճախորդները սկսել են քիչ պակասել, գիտենք հանդել են։ Լսելով ես դարդարոցը ոչ մի չի ցանկանում է ներկա գտնվել ստեղ։ Հարկին չվերջ-վերջո, հենա մուծում ենք մենք։ Չենք հրաժարվել ոչ մի բանից։
Երևանի քաղաքապետարանի հրամանով արդեն 4-րդ օրն է ընթանում են օպերայի հարակից տարածքի սրճարանների ապամոնտաժման աշխատանքները։ Սա հարուցել էր սրճարանների աշխատակիցների բողոքը առաջին 2 օրերի ընթացքում, նրանք անգամ որոշ ժամանակով փակել էին որոշ փողոցներ եւ բացել միայն այն բանից հետո, երբ իրավապահները միջամտեցին եւ բերման ենթարկեցին շուրջ 2 տասնյակ քաղաքացու։
Վարչապետը աջակցում է քաղաքապետի այս քայլին, 3 ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է Փաշինյանի խոսնակը։ Վլադիմիր Կարապետյանը նշել է, որ օպերայի մերձակա սրճարանների ապամոնտաժումը իշխանությունների նախընտրական խոստումներից մեկն է, ժողովրդին վերադարձնելու, կանաչ գոտիները վերականգնելու վերաբերյալ։ Վերջին օրերի այս աղմկահարույց հարցից բացի Կարապետյանը խոսել է նաև ներքաղաքական խնդիրների, Ղարաբաղյան հարցի շուրջ բանակցությունների և Մոսկվա կատարած իրայցի մասին։ Զրույցը վարել է Կարլեն Ասլանյանը։
Սկսենք Երևանի կենտրոնում երեք ծավալվող իրադարձություններից, լարված իրավիճակ էր և հեղափոխությունից հետո եզակի դեպքերից, երբ ոստիկանության միջամտությունը եղավ, Նիկոլ Փաշինյանն առայժմ գնահատական չի տվել, այդ հնարավորությունը ձերն է։
Դա բնական է, որ գնահատական չի տվել, ինքը բազմիցս խոսել է այն ապօրինությունների մասին, ինչ տեղի է ունեցել դերևս շինարարության ժամանակ, սրճարանների, օպերայի շուրջ բոլորը, որևէ մեկի համար այդ քաղաքական ուժի դիրքորոշումը առայն, որ պետք է վերականգնվի արդարությունը, վերականգնվի կանաչ գոտիները, որ ապօրինի սրճարանները պետք է դուրս մղվեն, նորություն չի եղել։ Այսինքն հիմա սովորական գործընթաց է, որը պարզապես վերականգնում է այն, ինչի մասին բազմիցս խոսել են ընտրություններից առաջ։
Ասում են մեր ապրուստի հաշվին են կանում այդ բարեկարգում։
Կարծում եմ բոլորը հիմա հնարավորություն ունեն ցանկացած տեղ Երևանում կոմերցիոն իհարկե հիմունքներով բացել սրճարան, չեմ կարծում, որ այն արտոնյալ պայմանները, որ իրենք ունեին և մի քանի տարի օգտագործում էին, արդար վերաբերմունք էր նաև այլ գործարարների համար, որոնք նույն բիզնեսում ներգրաված են։ Որևէ խնդիր չեմ տեսնում, արդարացված եմ համարում այս գործողությունը և վարչապետը նույնպես չխառնվելով այս պրոցեսի մեջ իր աջակցությունն ու համերաշխությունն է հայտնում քաղաքապետին իր ձեռնարկած գործողության մեջ։
Իսկ ինչ որ ուժեր տեսել եք այդ ցույցի հետևում, մի պահին նույնիսկ Ռոբերտ վարչապետն վանկարկել փողոցը
փակած։ Ինձ համար դրանք նշանակություն չունեցող ինչ-որ փորձեր են կամ կարևորություն չունեցող քայլեր են, որևէ քաղաքական հարց ստեղ չկա, անգամ եթե մեկը փորձի քաղաքականացնել, կարծում եմ որևէ հեռանակար չկա։
Պարոն Կարապետյան, Ղարաբաղում անցկացված անվտանգության խորհրդների համատեղնիստից հետո հարցը մնում է, ինչպես բանակցել, եթե
վարչապետը,
այո, եթե վարչապետը չի խոսելու այն ամենենի Ստեփանակերտի անունից, այսինքն արդյոք ի սկզբանե փակուղային վիճակ չի ստեղծվելու։
Ես այլ մեկնաբանություն ունեմ, Երևանը երբեք չի հրաժարվել իր պատասխանատվության բաժնից, այսինքն մենք միշտ ասել ենք, որ բանակցությունները վարվելու են, հիմնական ուղերձը դա այն է, որ նա չունի մանդատ բանակցելու Ղարաբաղի անունից։ Շատ կարևոր է լեգիտիմության հարցը, երբ բարդ բանակցություններ են և որոշվում է մի ժողովրդի ճակատագիր, այդ ժողովուրդը առնվազն պետք է ունենա իր ներկայացուցիչներին, որոնք պատասխանատվություն կրեն այդ բարդ որոշումների համար։
Ստացված
որ իսկական որոշումները բարդ են լինելու, ոչ մեկ չի կասկածում։ Հիմա այս հարցում Փաշինյանը ասում է, ես պատասխանատու եմ այն ժողովրդի համար, որ ինձ է ընտրել, Ղարաբաղի համար ինքը չի ստացել այդ պատասխանատվության, չի կարող բանակցել և հենց դա է պատճառը, որ մենք ասում ենք այդ որոշումները պետք է կայացնի այն իշխանությունը, որը ընտրվել է Ղարաբաղի ժողովրդի կողմից։ Կարծում եմ այս կարծիքը գնալով ավելի հասկանալի է դառնալու ոչ միայն միջնորդների, ոչ միայն միջազգային հանրության համար, իսկ շատ-շատերը ըմբռնումով են մոտենում մեր նոր մոտեցմանը, այլ նաև օրերից մի օր նաև Բաքվում։
Ելույթից չհեռանալով, դուք բացատրեք, ինչպես է Փաշինյանը Ադրբեջանի ժողովրդին, նաև Ադրբեջանի ժողովրդին խաղաղության պատրաստելու, երևի գիտեք ռազմահայրենասիրական այդ շրջանակը, շրջանակի սա դուրս չի եկել, ասում են Ադրբեջանում հայատյաց քաղաքականություն է, հայերին սպանում են, իսկ դուք ասում եք խաղաղություն։
Թող իրենք ներկայացնեն իրենց տրամաբանությունը, իրենց այդ շրջանակները, իրենց արգումենտները, հիմա խոսում է վարչապետը, որը ստացել է մեծ մանդատ ժողովրդի կողմից, և ինքը կարող է իրեն թույլ տալ, ունի նաև այդ իրավունքը, իսկ կոնկրետ Ադրբեջանի ժողովրդին պատրաստելու, մենք դիալոգի մեջ ենք մտել ոչ միայն ներսում, նախապատրաստելով մեր ժողովուրդը բանակցություններին, բայց նաև երկխոսության մեջ ենք մտել նաև Ադրբեջանի հետ,
Ադրբեջանի ժողովրդի հետ։ Ընդունելի
դարձավ։ Մենք հենց կտեսնենք, թե ինչպիսի հողի վրա այս հայտարարությունը նստում, արդյոք Ադրբեջանի իշխանությունները նույն գծի մեջ են, ընկալունակ են և կարծագակ են ճիշտ ձևով։
Առայժմ կարծես չէ, չէ՞։
Առայժմ համենայն դեպս բովանդակային առումով որևէ մեկնաբանություն չի եղել, ես չեմ ուզում շատ լավատեսական ինչ-որ հայտարարություններ անել, բայց կան նաև դրական ուղերձներ առայն, որ առաջիկա նախապատրաստական համենայն դեպս աշխատանքը, հանդիպումը կազմակերպելու հաջողությամբ է ընթանալու, իսկ նախապատրաստականն էլ է շատ կարևոր, մտնոլորտը, տրամադրությունները պետք է նպաստող լինեն։
Դուք շաբաթած սկզբին Մոսկվայում եք հանդիպել եք Ռուսաստանցի ձեր պաշտոնակից Դմիտրի Պեսկովի հետ, իհարկե նաև աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալն է, եթե չեմ սխալվում, ի՞նչ օրակարգով էր այս հայցը։
Համանավորվածություն կար իրար ճանաչելու, ծանոթանալու, մի շարք հարցեր են քննարկել երկու համագործակցության ծրագրերի, որ իրականացնելու ենք, երկու լրատվականները, որ ես ու Դմիտրի Պեսկովը ղեկավարում ենք, նույնպես համագործակցության համադրելու լուսաբանման գործառույթ ները կարիք ունենք, հատկապես երբ խոսքը գնում է երկու առաջնորդների հանդիպումների մասին, նաև կա պայմանավորվածություն չոր փոխանակում անել փորձի աշխատակիցների ուսանելու, սովորելու, կարծում եմ այդ փոխգործակցությունը շարունակվելու է, կապը ամրապնդելու ենք, ես շատ դրական եմ գնահատում այդ այցելությունը, շփումները։
Պան Կապետյան, ռուսական մեդիան առաջին հերթին հենց դաշնային պետական վերահսկվող ալիքները, որ նաև քարոշչական գործ են անում, մեկ անգամ չէ, որ այս ձեր իշխանությունը ինչ-ինչ մութ արևմտյան ուժերի հետ են կապել, դուք այս հարցը բարձրացրել եք ձեր հանդիպումների շրջանակում, կամ իրենք ասենք ձեզ ասել են, այդ ում փողերով հեղափոխություն արեցիք, եւ այլն, մի բան, որ ռուսական եթերում հնչում է երբեմն, երբեմն։
Ընդունում եմ, որ երբեմն հնչում է, միևնույն ժամանակ գնալով պակասել է նման հաղորդումները, ես առիթ ունեցա հանդիպել կարծիք ձևավորողների մեծ խմբին, այն մարդկանց, ում Հայաստանում շատ են ճանաչում, ով հայկական ազգանուններ
ունեն։ Եթե դեմ չեք, ես այդ գործի առաջամարտիկներից մեկի անունը տամ, հայազգի Մարգարիտա Սիմոնյանի, նրա հետ օրինակ հանդիպել եք նրան այս հարցում։
Հանդիպել եմ, նայել բողոքում էր, որ բավականին բացասական վերաբերմունք կա մեր սոցիալական ցանցերում։
Դե չգիտի ինչու։
Գիտի, իհարկե մենք խոսել ենք, փորձել ենք իրար հասկանալ, կարող եմ մի բան ասել, որ բավականին լուրջ ինֆորմացիա պակաս կա Հայաստանի մասին, ցավոք շփումները հեղափոխությունից հետո այդքան շատ չեն, ցավոք ինֆորմացիան Հայաստանից եկացող նույնպես ոչ միշտ է ճշգրիտ, մեծ ջանքեր են այդ ուղղությամբ գործադրում նախկին հանցավոր ռեժիմի մնացորդները, մինչև հիմա էլ գնում են և ապատեղեկատվություն են տարածում, խոսքով շատ մեծ կարիք կա, որպեսզի այդ կարծրատիպերը կոտրվեն, նոր ինֆորմացիան գնա, նոր Հայաստանի մասին ավելի հաճախ խոսեն, շփումները խորհրդարանականների, մակարդակով կառավարական մարմինների,
ճանաչելու
մակարդակով, շատ շատ կարևոր է եւ պետք է զարգացնել։
Այս թեման շարունակելով, կեղծ լուրերին fake news-ին գանք, պարոն Կարապետյան, որը այս իշխանության հիմնական հակառակորդ, ասեմ, թե ճակերտավորը դիմախոս, ասեմ, դուք կամ կառավարությունը քայլեր ձեռնարկում է ինչ-որ միտեմ սրադիմ ձև սրադիմացնելու համար, տեսնում եք դրա անհրաժեշտությունը։
Երևի դրա համար մի առանձին ազգային հաղորդում կամ սեմինար է պետք իրականացնել, իրականում շատ դժվար է ֆեյք նյուզերի տեղեկատվության, ոչ ճիշտ տեղեկատվության, նմանան, եթե ոչ բարեխիղճ կերպով է դա արվում, պայքարել։ Այս փուլում մենք տեսնում ենք հետևյալը, որ մենք մեր լուրերով, կառավարական լուրերով, այն ինչ կառավարության յուրաքանչյուր անդամ անում է բարելավելու բնակիչների, մեր ժողովրդի կյանքը, այն խորը բարեփոխումները, որ իրականացնում է կառավարությունը, դա ներկայացնելով, կարծում եմ, դա հիմնական ու ամենաճիշտ ուղին է, որով կկարողանանք վերահսկել
դաշտը։ Կարողանում եք կոտրել այդ պատկերը։
Փորձում ենք եւ կան որոշ պայմանավորվածություններ, մասնավորապես կառավարության անդամների ավելի հաճախակի շփվելու ժողովրդի լրատվամիջոցների հետ, այլ ուղություններ ներկայացնելու, կառավարության ծրագրերը, արված գործերը նույնպես մշակվում են։
Կմբաց աշխատելն է ձեր պատասխանը դրան։ Պարոն Կարապետյան, դուք թեև Հայ ազգային կոնգրեսին ձեր անդամակցությունը կասեցրել եք, բայց եթե ձեզ ուզում են քննադատել, ձեր անվան կողքին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անունն են դնում, դուք կշփում կապ ունեք հիմա առաջին նախագահի հետ։
Անշուշտ կապ ունեմ, ոչ միայն առաջին նախագահի, իմ բոլոր գործընկերների, Հայ ազգային կոնգրեսի, ես երկար ճանապարհ եմ անցել, իմ գաղափարական գործընկերներն են, այդ առումով որևէ խնդիր չկա։
Եվ քննադատությունը առայն որ Տեր-Պետրոսյանը կարող է միջամտություն ունենալ։
Եկեք հասկանանք ինչն է պատճառը նման լուրերի, դա
բարեխիղճ
քննադատություն չի, պարզապես փորձ է արվում արհեստական օրակարգեր ստեղծել, ինչ-որ լարվածություն առաջացնել, և դա բոլորը հասկանում են, մասնագետները հասկանում են, չի ուզենա սենց խորությամբ առադառնալ այդ լուրերին, հիմնականում 99% այդ լուրերի չի համապատասխանում իրականությանը։
Գուցե ծեցված հարց է, բայց այս դեպքում էական է Փաշինյանի հետ հեշտ է աշխատել, իսկ էականի այն իմաստով, որ ինքը մամուլի մարդ է, մինչև ուղնուցուցը գիտի այս համակարգը, գիտի որ հրապարակման հետևում ով է կանգնած, ինչ խնդիր է լուծում, և գուցե անգամ օգնության կարիք չունենա այս հարցում։
Երբ անցնում է աշխատանքի, շատ են իմ ընկերները, ծանոթները ասում, որ դժվար է լինելու, հեշտ չի աշխատել Փաշինյանի հետ, համոզան չեմ, ինձ շատ հեշտ է աշխատել, միգուցե դրա հիմքում այն է, որ ես լավ ճանաչում եմ, մենք իրար ճանաչում ենք, գիտենք իրարից ինչ կարող ենք պահանջել, ուզել, ինչ կարելի է սպասել, ինձ համար բավականություն է հետ աշխատել։
Պարապետյան, մի փոքր հետ գնալով, շուտով հեղափոխության մեկ տարին է, մինչև Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, եթե հիշում եք փողոցային ակցիաներից մեկում մենք հանդիպեցինք, կարծեմ նոր-նորքում եք, և դուք վստահ էիք ձեր երկարամյա փորձով փողոցային պայքարի, որ ճակ է տվել համակարգը, որ մեկում կա, դուք ինչից էիք դա հասկացել։ Եթե Սարգսյանն անգամ չեր էլ հրաժարական տվել։
Հա, այդ մի քանի օր առաջ էր, մասիվի երթի ժամանակ էր։ Գիտեք ինչ, ես զգացի, որ այն ուղերձները, այն փոփոխության սովը, կարոտը և միտքը, որ ուզում էր Փաշինյանը հասնել հանրությանը, արդեն տեղ էր հասել, որևէ ընտանիք չկար, որը չէր քննարկում իրադարձությունները, որտեղ չեն խոսում փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին։ Այսինքն, երբ ես հիշում եմ Սերժ Սարգսյանն ու Փաշինյանը հանդիպեցին, ինձ համար առածկային բառերը վարչապետի կամ Փաշինյանի այն ժամանակ այն էր, որ նա ասեց, դուք չգիտեք ոնց է փոխվել իրավիճակը, դուք չեք տիրապետում իրավիճակին, սա հիմքն է, իսկապես այդ պահին ընտանիք չկար, ոչ մեկ չկար, որ ամբողջությամբ ներգրաված չէր այս գործընթացին, և չէր զգում այս փոփոխությունների շունչը և անհրաժեշտությունը։
Իսկ հիմա ինչ կասեք այդ մարդկանց, որ ասում են մեր կյանքում բան չփոխվեց մի տարի անցել։
Որոշ արդարացություն կա այդ խոսքերի մեջ, որոշ մարդիկ սպասում են ավելի արագ փոփոխություններ, ինչը տրամաբանական է, բայց ես մի բան կարող եմ ասել, որ նույնիսկ այդ քննադատները զգում են ինչքան բան է փոխվել, ինչքան ազատ է հնարավոր շնչել, գործել, արարել, բոլոր հնարավորությունները կան, ճիշտ է, ոչ բոլոր ոլորտներում է, որ հեղափոխական շունչը, նորարարությունների ընթացքը տեսանելի է, բայց այն, որ մարդուց այսօր շատ ավելի շատ բան է կախված, այն, որ յուրաքանչյուր ոլորտում ծավալվելու հնարավորությունները օգտագործելու բազմաթիվ հնարավորություններ կան, կարծում եմ դա ակնհայտ է և հենց այդ վիճակն է, որ ես կարող եմ ասել, որ փոփոխությունները կան և ընթացքը այս փոփոխությունների անկասելի է։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ տեղափոխվենք Արմավիրի մարզի Լենուղի գյուղ, ուր երրորդ օրն է երկու ընտանի գիշերում է գյուղապետարանի շենքում։ Հարկադրված իրենց ունեցած կացարանը 3 տասնյակ է, վթարային է համարվում և կարող է փլուզվել ամեն վարկյան։ Սուսան Բադալյանն է պատմում։
Էսի արդեն ցեմենտ չկա սրա մեջ, փոշի է, նայեք։
Արմավիրի մարզի Լենուղի համայնքի վթարային շենքերը ներսից էլ դրսից էլ քանդվում են։ Երեք շենքերը վթարային են 80-ականներից։ Բնակիչները պատմում են, դեռ խորհրդային տարիներին են իրենց վրաններ բաժանել ու ասել, եթե ուզում եք ողջ մնալ, վրան խփեք, դաշտերում քնեք։
Քեսի իրանով մեկ պրոբլեմա է շենքը։
4 տարի առաջ 29 ընտանիքներից 7-ը կառավարությունից 6 600 000 դրամ փոխհատուցում ստացան, տեղափոխվեցին, մյուսները սպասում են։
Փոխհատուցեցին 6 600 000 երկու շենքին ասցին երամսակ փոխհատուցումը կտանք ու մինչև այսօր ոչ մի դրական պատասխան, ոչ մի օգնություն չի եղել մեր իշխանության կողմից։
Սահարյանների ընտանիքում բազմաթիվ նամակներ կան ուղված կառավարությանը, մարզպետին, դրանցից ոչ մեկով իրենց հարցը չի լուծվել։ 4-րդ կարգի վթարային շենք հարց եկած Նարինե Գաբրելյանը կյանքը մղձավանջ է համարում։
Գոյատևում ենք, չենք ապրում, ահա որ է, երեխաներին չենք թողում խաղանք։
Մի հատ շարժվում ենք, ինքը դնում է նստածին։
Տիկին քնքուշը կոշտ միջոցների է դիմում ընտանիքի վտանգավոր Արորյան ներկայացնելու համար։ Փայտով, որ պատին դիպչում է, քարեր են թափվում, թորնիկն էլ դաս է սովորում արտակարգ պայմաններում։
Այս ինձ քար անգրեն շխկմա, դեմ եմ արդեն վախենում եմ, ոսո ուզում այս տունը պլվի, քնելու չել անույն պանել եմ։
3 հարևաններով կառավարության շենքի առջև հերթական բողոքի էին գնացել, տվեք այդ 6 600 000-ը, մենք տուն կկառուցենք։
Մեզ կոգնի մեր նոր ընտիր վարճապետը, ավելի մարտամոտ է, ավելի ծանր ապրած մարդ է, ավելի լավ կիմանա մեր վիճակը ինչ է, բայց ապարդյուն, ավելի վատ։ Այս մեր վարչապետ ընդհանրապես չի ուզում մեզի տեսի, ինչ մնաց է լուծում տա։
Մեզ պատասխանություն ասին ոչ մի բան, ասին մենք ոչ մի բան չենք կարա ասեք, գնացեք ձեր մարզպետին ասեք։
Արմավիրի մարզպետ Համբարձում Մաթևոսյանը ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց, խնդրին ծանոթ է, շենքում եղել է, բնակիչների հետ էլ մի քանի անգամ է հանդիպել։
Առաջարկեցի մի քանի տարբերակներ, մեկը եղել է համայնքի ամբուլատորիայի շենքը, դպավորությունը, որ բնակիչները չեն ցանկանում տեղավորվել այդ շենք։
Ամբուլատորիայի տարածքում ոչ թե 22, այլ 1-2 ընտանիք կարող է տեղավորվել, հակադարձում են վթարայինի բնակիչները, նրանք այլ համայնք ժամանակավոր բնակության առաջարկնել են մերժել։ Արմավիրի մարզպետի խոսքով բնակիչների փոխհատուցում ստանալու պահանջը բավարարելու համար կառավարությունը պետք է փոխհատկացնի, իսկ նման որոշում դեռ չկա։
Եթե մենք ունենանք ֆինանսական միջոցներ այսօր, հենց այսօր կարող ենք հատկացնել, բայց մինչև էտապին հասնել, այդ փուլին հասնել, ես փորձել եմ քննարկել բոլոր հնարավոր տարբերակները։
Մարզում 4 վթարային դպրոցի շենք կա, այս տարի կառավարությունն այդ հարցն է լուծում։
Մեր զուգարանը դույլն է։
Իդեպ խոհանոցն էլ դույլն էլ մեկ հատիկ սյան վրա են։
Վերցնելու են տեղը, շոր սեղան, դպրոցական երեխի սունկ են, ու գնամ գյուղապետարանը մնամ։
Երկու ընտանիքներ 3 որոշեցին մտնել գյուղապետարան, բնակություն հաստատել այնտեղ, մինչև իրենց հարցը լուծվի։ Մյուս հարևաններն էլ մտածում են դպրոցում ապաստան գտնելու մասին։ Սահարյանների 6 հոգանոց ընտանիքը նախ գյուղապետի տեղակալի սենյակ մտավ։
Սա կողի սենյակն է, սա գյուղապետի սենյակն է։
Լենուղի համայնքի 25 տարվա գյուղապետը խնդրին ծանոթ է, բայց այս այցնանակ ընկալ էր։
Մեր մոտ, իմ մոտ, այս իմ աչքի վրա, որտեղ ուսենան։ Բարի կալուս ձեզ։
Գյուղապետի կաբինետում տնվորներն արագ հարմարվեցին, շենքում ջուր կա, զուգարան կա, լոգարան կկառուցեն, տաքացուցիչը միացրին, համայնքապետն անհանգստացավ, անջատեց։
Կաբինետի միացնած մնա է՞լ դիտեն։
Բա ո՞վ
պիտի փողը տա։
փայտի վառարան կդնենք իրավիճակը, հարցեցին գյուղապետարանին նոր բնակիչները։ Հեռանալ չեն պատրաստվում մինչև հարցի լուծումը, կարևորը գյուղապետն էլ հարմարվեց։
Բողազեն հավաքում եք իրերը, թե աշխատում եք։
Չէ, մենք ստենք, լավ որ աշխատենք, որ չենք իթալում մեր սենյակից, մենք գործ ունենք անելու։ Աշխատում ենք, իրանք էլ թող մնան, ինչ ասեմ, ինձ չի խանգարում իրանք։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ ժամը։